Malcolm għal programmi ħor sekwestru mi għendru għadso pardi programmi li għet jinżel tajjeb ħafna, Malcolm is-semmi għen it-tama li għet jedu l-opportunita anke matul dawn il-xur ta' sajf u tgawdu ftit tal-mistri, rridin fakkalkom u koll dal-programmi kollu repetizjoni nar ta' sitt filgħodu, u koll, a parti jek, intkom mistidni u koll illi jek tixtiequ tisimgħu xi programm li jkun ġa xandar, intkom tistgħu tagħmlu hekk billi titlu fil-websajt ta' Campus FM u hemmhekk tistgħu mhux biss din is-serje partikolari jew tiegħi partikolari biss imma anke ta' xandara kollega tiegħi tkun tistgħu tisimgħu uħut minn dawn l-intervist li forsi tkunu tliftu. Intant, dan il-programm jitratta propju il-kunċett ta' sekwestru, jew aħjar is-sekwestru fejn nifsu. Il-verità hi li għal xi raġuni oħra forsi dak se nippruvaw nesploraw nies għal diversi raġunijiet differenti jridu nesploraw ukoll jekk hemm xi raġunijiet komuni. Jażlu illi jissekwestraw persuni, jisirqu persuni, jihduhom minn ġol komunità tagħhom, minn ġol familja tagħhom u iżommuhom hemmhekk għal ammont ta' żmien, ġieli ftit żmien, ġieli ħafna iktar minn hekk. Biex nagħmel diskussjoni llum u wessa d-dibattitu anke marbut mal-abbuż, mal-vjolenza li jsofru dan nies, jekk irnexxilhom jirkupraw dawn in-nies minn il-vjolenza. Xiġib persuna li jkun violenti jagħmel dal-atteġġjament. U diversi temi madwar l-aspett soċjali ma jistax ikolli persuna aħjar minn hekk għandi l-Sinjura Sina Buġejja li hija l-kap eżekutiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi ta' Ħarsien Soċjali hija persuna li għandha esperjenza vasta f'dan is-settur tal-lekċerja wkoll università u magħha se nesploraw dan il se nibdew minn dan il-każ partikolari u mbagħad nifirxu id-dibattitu tagħna. Inna nirringrazzjak, Sina, grazzi ħafna tal-ħin illi sift biex tipparteċipa.
Grazzi lilek għandu tal-istedina.
Aħna qisu se nkunu qed nitilqu mill-istorja ta' Sabin Dagheden. Sa jiena Franċiż m'għandix, però informat sew illi hekk suppost ngħidha dinha kienet tifla u tifla fil-fatt kienet tlaqna minn dak il-punt, kienet Belġjana, hija Belġjana, ġiet issekwestrata fl-età ta' 12 sena minn persuna li abbuża tfal, minn xi ħadd li molesta tfal u anke serial killer li huwa Marc Dutron. Darden kienet waħda mill-aħħar żewġ vittmi tiegħu għaliex hi u Letizia Delez irnexxilhom jaħarbu, però kien ukoll qatel erba' persuni oħra. Dina storja li kienet mhux biss laqtet l-attenzjoni tal-Belġju, imma laqtet proprju l-attenzjoni tad-dinja biex ngħidlek tal-punent kollu kemmu, anke minħabba diversi nuqqasijiet forsi wkoll mill-mod kif il-Pulizija ittrattaw ma' dan il-każ. Din it-tfajla damet ġo basement, ġo kamra taħt l-art tal-dar ta' dan il-perpetratur tal-violenza l 80 ġurnata. 80 ġurnata nasab anki il-ġenna jen ma nkunx nafsa qabad minn nasab taħt l-art. X'għajd lek Sina dan il-każ? X'għajd jipeni do?
Kifet tajjeb int dan ix-xokja lid-dinja fil-fatt kien. Ix-xokja lid-dinja li ġara f'pajjiż ċivilizzat fiċ-ċentru tal-Ewropa fejn speċi aħna l-Ewropej nħarġu lej partijiet oħrajn tad-dinja speċi li għandna l-affarijiet protettivi f'posthom speċjalment fejn jidħlu tfal, però fir-realtà kien qed jiġri taħt ħalqna u ġara li ġara, ġifieri dam erba' tfajliet oħrajn li jinqatlu l-aħħar tnejn li rnexxilhom jaħarbu ġifieri hemm. Meta qrajt l-istorja ta' Sabin, waħda mill-affarijiet li vera inkwetatni kienet mhux inkwetatni li rajt anzi l-kuraġġ tagħha kien illi ma tridx tkun vittma. Fri kif titkellem, assolutament, iva għaddejt minna dell-esperjenza, iva hekk kien ġara, però ħalluni ħanħallija wara hija xi nirid inkompli għaddejja bħajti. Ġifieri hawnhekk forsi jibda joħorġu l-ewwel punti, però ma nistgħux niġġeneralizzaw minnhom dawn is-sitwazzjonijiet. Għax li t-tifla sabin ġabet ruħab dan il-mod, ma nistax ngħid jiena illi t-tfal kollha hekk se jagħmlu jew t-tfajliet kollha hekk se jagħmlu. Ġifieri joħroġ il-karattru tal-individwu, joħroġ is-sitwazzjonijiet tal-individwu. Din il-mod ta' kif iża sabet mod kif tikkontrolla s-sitwazzjoni kienet illi titħallija warajha kompletament biex tkompletejx il-kumplament ta' ħajjita. Iva ddiet, iva ġrat, iva kont is-sitwazzjoni, però ma tridx toqgħod titħassarni, ġifieri hekk meta taqra dan il-każ hekk issib, però joħroġ ukoll elementi ieħor kif ġo pajjiż għasek ċivilizzat bħal huwa l-qalba tal-Ewropa, il-Belġium, il-raġel b'dawn il-tendenzi, b'dawn il-diffikultajiet, b'dawn il-problemi, il-naxxilu tifla wara l-oħra, jaqbadhom, iżommhom f'din għall-kantina li kellu, erba minnhom qatilhom u daw it-tnejn innexxilhom jaħarbu. Però kien qed jgħix, ma kienx qed jgħix ġol foresta da, ġifieri kien parti mill-belt, ġifieri ma kienx qiegħed x'imkien iżolat il barra u kważi ngħid nagħmel il-mistoqsija, għad ħadd ma sema xejn, għad ħadd ma ra xejn. Għadħat maġġidu, ġifiri, u toħloq il-difikulta li n-esprimija b-mod regolari, isu bħala komunità, tant sirna individualisti, illi kważi jekk hemm xi ħaġa madwarna li ma tmixxmana direttament, lanqas nifqu ngħidu isma' di, hekk għandu xi di hemm xi ħaġa, dan nista' nagħmel xi ħaġa jiena jew nista' ngħim b'xi mod. Issa kulħadd għaddej brankatura maġġel il-ħajja, però ma nistgħux li għax maġġlin. Nilbsu l-kepp is-sluq ħażiemel u ma narawx hemm iktar madwarna, ġifieri naħseb ir-responsabilità tagħna ta' x'qed jiġri madwarna huwa importanti ħafna.
Fil-fatt dan anki biex beda l-trial fejn nifsu, l-ġuri fejn nifsu, dam diversi snin, kien hemm ħafna misteri fih, apparti jekk kif nafu l-Belġu issa maqsuma fil-lingwi u kien hemm anki differenzi bejn parti oħra tal-Belġu anki f'termini ta' ġurisdizzjoni u ta' investigazzjoni u komunikazzjoni, ġiri kien hemm problemi. Minn tnejn it-tfal Melissa Russo u Julie Lenion mitu għaliex ukoll dutro kien arrestat u daw mitu literalment bil-ġuħ, bat oħra mitu għaliex differenti.
Imma din dit kompletament naw kolli diffikultà tal qed ngħid jiġifieri li aħna f'pajjiż għax għandek ġurisdizzjonijiet differenti. Jirna xilu joħolqu sitwazzjoni fejn kważi min għandu l-ħtija jaqbad jidħol bejniet il-ġurisdizzjoni u ma jasalx għall-ġustizzja, ġifieri hija xi ħaġa li verament hija inkwetanti. Ġifieri dawn kollu joħorġu punti partikolari.
Justice delayed is justice denied.
Definitely, eżattament, ġifieri ma wkoll illi isu kważi minn kellu t-tort baqa' b'xi mod isib mod minn fejn jista' jgħaddi u ma wasalx għall-ġustizzja fil-ħin li kellu jasal u miskien minn kien vittma. Ġi vittimizzat jew ġiet darba oħra, jew tieni darba jew tielet darba, u bil-konsegwenza li ġara l-dawk it-tfajli li qegħdin insemmu. Ġifieri again turik li s-sistema mhix magħmula tajt biżejjed li meta jkun hemm ċertu każijiet naraw kif kulħadd jikkontribwixxi bl-aħjar mod li jista' ħalli nagħlqu iktar milli niftħu. Għax inti fl-aħħar mill-aħħar għandek il-vittmi għandek in-nies vulnerab li qed inqabdu dawn is-sitwazzjoni u dik hija ċertu li verament inkwetani dan il-mod.
Għal immur t-kaza nibda b'min perpetwa din il-violenza. Ġvidina, miex violenza komuni ħajk t-tajdi l-ek, forsi għal-kem nisimaw bħafna stejjer u l-istatistika li turi kem nis f-programmi orajn, semmej statistika ta' kem nis jiġu sekwestrati, per eżempju f'Amerika, l-ammonti huma straordinari, huma kbar. Però jena jdu hekk li kollok dan l-eżitu negattiv mhux daqshekk forsi komuni daqs kemm naħsbu. Però xi wassal persuna li jasal biex jaħqar b'dan il-mod, ġifieri x'ikun, ġifieri għax nista' nimmaġina sentimenti ta' rabja jew sentimenti innaf ta' aggressività, imma sentimenti ta' violenza fuq tfal, fuq żgħażagħ, praticament tfal.
Eżatt, naħseb l-ewwel ħaġa, ekku, l-ewwel ħaġa li naħseb li tiġini f'moħħi meta nitkellmu fuq dawn il-każijiet hija li dan huwa persuna b'ċertu element ta' mart mentali, però bl-ebda mod ma nispiċċa li niskuża, ġifieri rridu naraw. Però wkoll li dan jaf diġà minn qabel xejn li ma jistax ikollu relazzjoni b'mod normali. Jew jagħmel ħbiberija b'mod normali fi dan meta l-persuna min ikun l-adult dejjem qed isiblek vittma u l-vittma joħroġ element ta' vulnerabilità tfal ta' ċertu età żgħira, ġifieri li ma marx iċ-challenge ħanejt forsi mhux raġel ieħor ma mara oħra ta' daqsu adulta bħalu u jara jirnexxilux speċi jirbaħu jew xi ħaġa, ta' isib vittmi jidentifikom il-vittmi u din il-patent oħroġ dejjem ċara mill-perpetrators, jiġifieri jkunu għandhom mod ta' kif identifikaw il-vittma u dejjem jitħlu bl-istess pattern u jaħkmu l-ċertu persuni b'ċertu mod. Xu jkun jaf il-limitazzjoni tiegħu x'inhuma? Jiġifieri dan qegħdin naraw persuna.
Kun kapaċi jipproċessa what is going wrong in him?
Mhux jipproċessa, però jrid b'xi mod jissodisfa ċertu bżonn fih. Li jkun forsi hu wkoll għandu stejjer fil-passat, jiġifieri jekk naraw nistudjaw żgur se jkun hemm li hemm dal-każ ma nafx fuqhom, jiġifieri ħalli nkun ċara. Imma f'dawn
is-sitwazzjonijiet Campos fil-ktieb tagħha din it-tfajla titkellem fuq dal-persuna li kien sekwestra li vera kif qed tgħid inti li hu kien isofri violenza mingħand ommu, kellu relazzjoni stramba ħafna m'ommu, stramba ġibri mhux regolari, hemm kellha possess kbir fuq. Kważi textbook isu transferring tal
jadda minnu u
violenza għal kien dejjem il-misteru kbir tiegħi huwa. Jekk inti taf x'mhux tajjeb jekk jiena li jekk nixxabbad naqa għaliex darba kont f'gallerija u waqgħet jiena naħseb li noqgħod attent mhux nibbotta lil nifsi.
Punt validissimo, ma naħseb li għadek hemm tajn ġifieri jekk jiena nipproċessa. Dak li għaddejt minnu, unsib il-risposti għall-affarijiet, jiema nirrepetihomx. Imma jekk jiena neħel magħhom, u jekk jiena l-unika mod li nsib kif neżerċita il-power tiegħi huwa li nsib xi ħadd iktar weak minni, iktar vulnerabbli, u hemmhekk għax jiena ċert li dak li jkun mhux se jiġġieli li lura mhux se jirbaħli, neżerċita l-power tiegħi hemmhekk, qiegħda tikkonferma lek li jiena ma ħdimx true il-proċess għaliex għandna sitwazzjoni fejn tfal ikunu f'sitwazzjoni u jibqgħu taħta u tfal ikunu f'sitwazzjoni simili u joħorġu minna u jimxu u ġifieri hemm ukoll element ta' resilience tal-persuna, ġifieri dan huma koll effett li qegħdin jikkontribwixxu għaċ-ċirkostanza, ġifieri jiena nara tfal li meta nkunna fil-background tagħhom tgħid ma toffi daw vera għaddew minn sitwazzjoni, però flok is-sitwazzjoni ħallit effett negattiv fuqhom dawn sabu l-abilità fihom infushom illi jkunu b'saħħithom
biżejjed. Jinqalgħu minn dak iċ-ċiklu.
Jinqalgħu u jkunu kapaċi jħarsu rejh minn distanza u jgħid lej jien dik m'għandix nerġa' nagħmilha, jien dik qatt ma rrid inkun fiha. Imma il għaliex ukoll sabu ċertu support minn x'imkien ieħor ġifieri waħedhom it-tfal dawn il-problemi.
Se jerġgħu jkunu huma li komplu jekk aħna ma
komplu biċ-ċirku.
Jekk aħna ma nintorrompux dak iċ-ċiklu.
Eżattament. Ġifieri din għalija
mistejjer li naqra. U ta' servizzi soċjali ma' ġenerali.
Kbira. Eżatti, u ma' kbar. Issa, u koll irridu naraw xie patologija jkun hemm involuta. Ġifiri, ma' tistax tħares li l-persuna minn barra tisma' l-istorja u tiqaf hemmhekk, ġifieri żgur trid professionals partikulari, training partikulari, jessessew is-sitwazzjoni u jidentifikaw x'għandu bżonn il-persuna. U għandna persuni żgur li qatt ma tista' tgħid li dawn huwa sejf li tħallihom f'ċertu sitwazzjonijiet. Jiġifieri naħseb irridu nirrikonoxxu din il-ħaġa wkoll li jekk minn esperjenza ċertu diffikultajiet mhux neċessarjament sab min jgħinu biex joħroġ minnhom u jifhem iċ-ċirkostanza, se qed inħallu wkoll ċertu peace fuqhom illi jista' jkun li l-qudiem ħajġi translated ħajinqalb f'effetti fuq ħadd ieħor li again jiġu jużaw dan l-esperjenza negattiva tagħhom biex juru saħħa jħossuhom ikbar iħossuhom dominanti fuq nies oħrajn biex dejjem jgħalqu in-nuqqas li ħassew fihom infushom.
Interessanti li il-violenza qed minister żballan kif dan il-każ tfal konċernenti kienu jikdbu ittri lill-ġenituri, is-sort rutina ta' il-ġenituri tiegħek m'għadhomx qed ifittxuk, jew il-familja li m'għadhomx qed ifittxuk, litri mimlin emozzjoni imma li mhux vera jwassalhomlhom naturalment lill-familjari. Ġifieri għandek anke din il-violenza kbira psikoloġika.
Iva, fil-fatt il-fatt li l-sabin ippersuadija li l-familja tagħha qatgħu qalbhom minnha u m'għadhomx ifittxuha, they gave up on her, kienet il-biċċa l-iktar li kienet jibsa. Jiġifieri u nista' nimmaġina li meta inti baqalik dik il-farka tagħma illi xi ħadd x'imkien għadu qed ifittxek, inti dejjem għadek tittama li xi darba xi ħadd se jsibek jew ma wafquux ifittxuk. Imma meta da jirnexxilu ikissrek dak il-mod li ġielek tammetti jew taċċetta illi ma dikx iktar infittxija, jien sir zero issa, ġifiri minn ħajħabbir rasu iktar minn
jekk. Jiġifieri għaliex u tgħid bingo għaliex.
Eżatt, jiġifieri eżatt u għalhekk ħadem dak il-mod, jiġifieri għalhekk ikkontrolla l-itfal il-bniet li kien jaqbad dan il-mod li jaqtalhom għalhom li l-familja u kien iġelhom jiktbu litri emotivi li qrajna li kien iġelhom mela li xemmek u kollu qed ittieħ prova. Ta' huma kemm għandhom bżonnu dan il-link ma' barra. U li meta dan il-link qed jaqtaħħulhom x'power assolut qed ikollu fuq is-sitwazzjoni tagħhom. Jiġifieri jew litteralment kien qed tidaħħalhom f'nasba dejjem iktar fonda. Huma għadhom qegħdin jistennew qed jippersważihom li m'hemm ħadd jistennihom, però għadhom jiktbu bit-tama li xi ħadd ħajsma' jiġifieri ma setax tkun iktar vjolenti psikoloġikament milli kien magħhom dawn saħna li tasabin lilna fis-storja li
jiena ma tantx ħdimt għal kien ħdimt fis-settur soċjali ma tantx ħdimt ma' nisa li sofrew vjolenza. Għax il-settur tiegħi kien settur ieħor, però niftakar li darba minnhom kien nitkellem ma' mara li kienet tissofri violenza. U soffriet iż-żewġ forom ta' violenza, ġifieri kien fiżika, soffriet kull forma ta' violenza tinkebel, ma għandna ngħidu l-iktar tnejt, il-violenza fiżika u l-violenza emotiva u psikoloġika u jittejt li fil-waqt li daqqiet. Ġifieri kienu jweġġgħu, kienu jumiljaw u dan dawn l-affarijiet kollha. Però at some point jgħaddu l-impatt
tal-banġila
tgħaddi, l-ġerħa tgħaddi, l-ksura ġbil kasil anki ksur, ksur jgħaddi. Jew trazzjonalizzah jew whatever. Imma li inti tħossok li qed tiġi żarmat minn ġewwa, dik dejjem kienet problema ħafna ikbar. U donnu dali kienet jinġetta fihom dawn il-
Eżatt, ilha li x'inti meta psikoloġikament qed tikkontrolla persuna. Għandek il-kontroll totali, ġifiri ħandkom fuq l-eżempju li qed tgħid inti. Il-vjolenza psikoloġika huwa ħafna iktar diffiċli biex tippruva minn il-vjolenza fiżika. Ġifieri jiena nista' murassa bit-benġila u xi ħadd il-pulizija jew it-tabib l-isptar fejn mort se jara, però il-vjolenza psikoloġika sfortunatament anke għandna nintaqgħu ma' sitwazzjoni fejn meta xi ħadd jispjega x'qiegħda tesperjenza. Ikollok xi ħadd li suppost qiegħed hemmhekk biex għandu mhux jissimpatizza ma jempatizza, jifhem mhix iġini għadija. Kemm ma jridux jafu minti kif ġeltu jasal għal hemmhekk, ġifieri x'kien il-kontribut tiegħu. Jiena qed issemmi domestic violence, jiena waħda mix-xokki li ħadd fil-passat kienet mara, tiġi għal vista postnatal, ġifieri it-tarbija tagħha kellha siġġimat, tajjeb, kellha ċertu tbenġi li kraħ, u jiena saqsejta. Ma stajx ma saqsijiex, tilha qed jinkwetawni dawk dak it-benġi, li trid nitkellmu ftit għax ma tittuża naqra kif tidħol. U xi morna f'kamra waħedna qed nitkellmu tgħidx kemm bkiet, però mbagħad qalt li għax hu jgħidli jien insawtek għax inħobbok. U hi konvinta li jekk ma jsawwetnix iħobni. U tibda tifhem psikoloġikament it-taħwit li hemm għaddej f'moħħ din il-mara illi trabbit f'ambjent fejn iswat ma kienx parti min-normalità tal-ħajja. Minn għalija daħlet f'relazzjoni ma dar raġel u ħajja jxuf l-imkien daily f'happily ever after, kif naqraw tal-fairy tales, u sibru f'din is-sitwazzjoni, ġifieri biex ġid dan it-benġil. Għal vista ta' meta l-tarbija tagħha kellha sitt ġimgħat, dan ftit ġimgħat kien sa ġifieri kemm kellha għadha kemm weldet ġimgħatejn tlieta qabel u tieħu dan it-tip ta' trattament. U kważi kważi qed issaqsini lili jekk għax ikkonvinta li jagħmilha din il-ħaġa għax iħobba.
Il-distortion.
Eżatt.
Hija tremenda.
Tremenda, dik il-kelma.
Ħammur tikka żgħira allura fuq l-abbuż fuq it-tfal. Għalkemm nisimgħu forsi sekwestri żgħira u Malta f'termini ta' forsi familji jew partner jieħu tfal u ġieli anki segwina xi każijiet fil-medja. Però sekwestri issa ċilli dawn il-persuni intilfu mbagħad instabu għal 10 sin m'għandniex. Però nies illi jitresqu l-qorti jew ikunu akkużati għaliex abbużaw l-itfal nisimgħu. Xi ħadd jispjegali issa jiena s-settur soċjali kif taf sin ora ma jissemmi anke drawlili wkoll jinteressani u jogħġobni u ma sax nifhem kif tasal biex kif tasal fażi fejn inti mod sistematiku qed taħqar it-tfal. Jiġifieri nifhem għalkemm ma naċċettax, nifhem illi xi ħadd jiżbalja ta' forsi jimbotta t-tifla jew forsi ma kellux biżjed parenting skills u aras u dan. emmek u għed t-tizik l-edukazzjoni, rridu nifmu li dan mhux aċċettabbli, flebda doża tagħhom, alright. Ma meta mbagħad tibda tieħla l-issue sistematika li inti tabbuża sistematikament minn nepotija tiegħek, mit-tifla tiegħek, jew mit-tifel tiegħek, jew minn nepoti tiegħek, jew minn xi ħadd fin-neighborhood tiegħek. Hija kunċett li jitlifli kull loġika.
Huwa tal-biżgħu ukoll. Ġifieri, aktar xi jsir f'dawn in-nies ikunu esperjenzaw violenza huma u ċ-ċirku tal-violenza ma jkunux kapaċi jiksruh, semmejni aktar minn li tittara kif tagħmel li ħadd iksira. Però wkoll inti hemm l-element illi dan huwa tħares tifel jew tifla jarawhom bħala vulnerabbli, jistgħu għalihom huma imma lura ma jistax għalihom għax dawn huma żgħar, tajjeb, b'ċertu rabja lej il-ħajja u lej id-dinja. U sibu l-dawn is-sitwazzjonijiet fejn għax ma mhumiex kapaċi jiddefendu ruhom iħossuhom li huma il-king. Hija kif qed tgħid inti, ma sax tgħid mod ieħor ħlief li hija xokkanti, ġifieri però l-arbiċċalija hija li meta jkollok daw is-sitwazzjoni tibda taħdem mal-ġenituri, x'aħna jsaqsuna kemm il-darba. Imintom tippruvaw tedukawhom il-ġenituri tippruvaw tgħallimhom, imma meta inti sistematikament qed tintaqa' ma' daw il-ġenituri u qed jaċċettaw li dak li qed jagħmlu huwa ħażin. Li qegħdin ikunu violenti b'ċertu mod, abbuż b'ċertu mod, u kemm ma jħossux li t-tfal huma tagħhom, property tagħhom, proprjetà tagħhom, u allura kważi m'għandniex dik li nindaħlu u ma tistax twaqqafhom milli qed jagħmlu. Kif tista' tħossok li daw qed tgħinhom biex jimxu l-quddiem? Jiġifieri idealment malli niddentifikaw diffikultà aħna naħdmu mal-familja x'li toħroġ it-tfal minn ġol familja laqas hija l-aħjar soluzzjoni, ġifieri dik hija dejjem l-aħħar resort biex tista' biex tara x'ħa tagħmel, però insemmi każ li qed jiġi f'moħħi bħalissa. Tifla ovvjament qiegħda tiġi mrawma għall-prostituzzjoni.
Tifla,
qed tiġi mrawma għall-prostituzzjoni.
Jista' xi ħadd.
Żgur, mill-close family tagħha, min-nies li huma obbligati jew responsabbli fajnejn il-liġi li jipproteġuha. Inkredibbli, litteralment. Imma
issa. Kif taħsibha?
Eżatt, imma li inti tasal illi tara l din it-tifla bħala li qed trawma x'qed tara possibilità li tfaħa f'dik it-triq għall-introjtu li se tagħtik f'dik iċ-ċirkostanza hija totalment inkredibbli. Allora kif jista' jkun illi dik it-tifla jew f'dik iċ-ċirkostanza taħdem mal-familja u tħalli kollox kif inhu, tħalli l-status quo? Kif tista' aħna li qed nirrappreżentaw il-gvern, aħna li executive arm of government f'dan is-settur, naraw din iċ-ċirkostanza u ma nidħlux. Eżatt. U mbagħad taxxi mbagħad tissemmi tal-care orders, mhux għalhekk isiru l-care orders, kemm ħriġna tfal minn sitwazzjonijiet problematiċi serjissimi u mnalla kienet il-care order li ħarġitom il-barra l-daw it-tfal minn dawk il-ċirkostanzi.
Jo ordini mill-qorti.
Care order hija talba illi issir mill-aġenzija tajjeb true number of other ġifieri bl-aġenzija bil-bordiet b'kollox fejn nitolbu lill-Ministru biex dik il-kustodja dawk it-tfal tittieħed minn bil-qorti tittieħed minn idejn il-ġenituri u tidħol il-Ministru. Il-qorti jagħti dik id-direzzjoni li dawn issa ġew care order taħt il-Ministru.
Ma jkunx għamet fil-ħodu sina boġejjat.
Assolutament.
Ġifieri dan jkun hemm checks and balances.
U meetings u taħdidiet u nies mistiedna u minn kull mod inkunu provajna.
Vera huma it-tfal li jkunu propju issa aktar diffikultà.
Eżatt, u imbagħad ikollok każijiet oħrajn, pereżempju, illi tifla maru l-iskola bid-benġil ta' barra minn hawn. Tajjeb, xi ħadd mill-ġenituri jgħidlek ġrat xi ħaġa li assolutament ma taqbilx mat-tip ta' injury, mat-tip ta' mod kif imweġġa' tifel tifla, ġifieri ovvjament li din hija storja ivvintata. U tistax inti tħalli l-daw it-tfal f'dawk iċ-ċirkostanzi u tgħid issa ma naraw x'jiġri. Ma tistax, illa li xalla ħares qatt jiġri xi ħaġa. Hija fuq il-kuxjenza tagħna mbagħad u aħna dejjem jiena dejjem qed nitkellem mas-social workers tagħna. Nippreferi jekk ħanamel żball nagħmlu on the side of caution. Milli n-naħa l-oħra, għax imbagħad ma niġboriex il-biċċa tax-xogħol dawn qed ngħidu tfal vulnerabbli abbużati minn l-istess nies ta' madwarhom li kif ħanerġa' ngħid huma obbligati li jkunu qegħdin jipproteġuhom u ma jipproteġuhom xejn. Anzi jkun huma li forsi qed iwassluhom għal ċertu sitwazzjonijiet. Dawn huma raġunijiet għalfejn jieħdu ċertu deċiżjonijiet, jiġifieri il-possibilità li dak li jkun il-ġenituri involuti, l-adulti involuti, jingħataw il-possibilità biex jaraw id-diffikultajiet li għandhom u jaraw kif ħaj joħorġu minnhom blajnuna ta' kollha li jista' jkollhom bżonn, bil-workers li jista' jkollhom bżonn madwarhom. Però l-ewwel punt li trid hija li dawn jaċċettaw illi dak it-tip ta' aġir min-naħa tagħhom huwa ħażin. jekk jibqa jinsisti xi ħadd li lehem u qed jagħmlu xejn ħażin, kif nista' qatt jiena noħlom illi dik il-behavior dak l-aġir se jinbidel mhux se jibqgħu jagħmluh.
Il-sistema tal-welfare tagħna ħammu lura għal-kas ta' din
it-tifla
u naturalment tal-kas kollu fejn nifsa. Dana ħaġa oħra interessanti, jekk trid tistejla interessanti, li da ma kienx qed jitkellem one off.
Eżatt.
Ta' nagħmel referenza ta' pereżempju Natasha Kompliċ kienet hi weħeda. Però jew ta' Cleveland li għandna kif smajna fuq xi ftit ċurilu kien hemm ukoll tlet minni, jiġifieri.
Tara ċertu behavior. Għad
tibda tajt imma dana, jiġifieri ġraw periodi differenti, ma' sitt tfal jew kemm kienu fil-kasta di Sabino u tfal oħra. Propju il-welfare ngħid forsi skapriċċanna klass wieħed, imma il-welfare system hija mhix attrezzata biżejjed biex tinduna fejna fil-li illi dal-persuna ripetutament għamil għandu dil-imġeġġa, literalment huwa konsidrat bħala serial killer jew serial kidnapper jew it-tnejn li huma. Is-sistema tal-welfare tagħna m'għandix biżejjed, mhux qed ngħid għal-tagħna biss, ma mbagħad nixqinar għal-tagħna wkoll, għandha biżejjed salfawgwardi li sitwazzjonijiet bħal dawn ma jiġux, ma jgħaddux.
Ara, naħseb il-punt kruċjali hawnhekk huwa illi il-welfare system waħedha ma tistax taqbad kollox. Assolutament. Jiġifieri jekk ħanaħdmu bis-silos ta' kulħadd fil-kompartament tiegħu u jagħmel il-biċċa tiegħu, kif semmejna anke fil-bidu tal-programm, jinħolqu lejlok li għandhom il-gaps ta' bejn is-servizzi u minn hemmhekk jgħaddilek il-persuna, jiġifieri huwa importanti ħafna li nkunu qegħdin naħdmu mill-qrib kemm jista' jkun. Ma aġenziji oħrajn jew entitajiet, pereżempju, aħna imperattiv li naħdmu mill-qrib ħafna mal-pulizija u rrid ngħid li naħdmu tajjeb ħafna mal-pulizija, ġifieri għandna s-support meħtieġ li jkollna bżonn minn għandhom, huma għandhom tagħna meta jkollhom diffikultajiet ta' ċertu każijiet. Huma nies, jiġifieri ħa nitkellem ma minn naħdmu aħna f'dan is-settur, b'qalbhom in the right place, jifhmu xogħolhom x'inhu bħala pulizija u jifhmu xogħolna x'inhu, però flimkien nagħmlu a good hole. Issa maħna jtikollok l-input tal-qorti u hemmhekk hemm support ukoll u hemm understanding ċara tajba ħafna f'dawn ir-rigwardi ta' f'dawn il-każijiet, ġifieri u l-iskola, sistema edukattiva, għalkemm għandha l-professjonisti tagħha, meta tara ċertu behavior, ċertu riżultati, etc. Fil-pront tagħmel kuntatt mal-aġenzija tagħna, ġifieri l-unika mod li nistgħu l dawn in-nies naqbduhom hija li x-xibka ta' support tingħalaq kemm jista' jkun, jekk ħajkollha toqob wiesa' se jaqgħulna mit-toqob. Jiġifieri issa l-problema li jkollok hija illi meta dawn il-każijiet ikunu qegħdin jiżdiedu jew jibdew jiżdiedu, trid ir-risorsi neċessarji u resorsi dejjem iddur fejn iddur. Qatt ma jkollok biżejjed, però f'dan is-settur hemmhekk li ninvestu. Jiġifieri ħalli nħallu servizzi ieħor nieqes, però hawnhekk ma nistgħux neffordjaw li tħalli s-servizzi neqsin. Għaliex darba tiġik waħda ħażina, u x'għed tfisser tiġik waħda ħażina? Tifel tifla minn jaf kif ħajispiċċaw. Jiġifieri din hija importanti ħafna, però din in-netwerk issa naraw morru fuq il-kas ta' Sabin. L-iskejjer naħseb irrapportaw it-tfajliet neqsin. Il-pattern, jiġifieri mill-istess serja, naqsu s-sitt tfal. Kien qiegħed jagħmel pattern ċar ħafna, jiġifieri neħħi jelimina ta' qabel meta tidħol il-ġdida. U Sabin tgħid illi hi kienet ċerta li salvat għax ġara għax irnexxhom jaħarbu meta ħarbu għax kien ġaġa pir-replacement tagħha. Jiġifieri ma setax iddum ħafna iktar ma kienx ħajżommhom it-tnejn għax il-pattern ta' kif kien qed iġib ruħu kien ċar. Jiġifieri iktar ma s-sistema taħdem flimkien u tissapportja lil xulxin u mhux ngħid il-biċċa tiegħu dik il-biċċa tiegħek, iktar jista' jkun li daw il-problemi naqbduhom u naqbduhom iktar kmieni.
Fil-fatt interessanti dan li semmejt inti anke dwar iċ-ċiklu tiegħu nagħdu tro kellu records pjuttost inkwetanti pala delinquent ġuvenili u kien beda bil-petty crime li komplew jiżdiedu dawn l-atti kriminali hekk kif beda jikber. Mbagħad kien unemployed, kellu n-numru ta' kawżi l-qorti minħabba xi ħames assalti sesswali.
Jiġifieri l-istorja kienet
hemm. L-istorja the writing kif ngħidu bl-Ingliż.
Eżatt, kien
xejn ma' writing on the wall. kien ġa għamel xi sekwestri tani soħra inġuri kien hemm interessanti wkoll li da kellu min kienet jikkollabora miegħu wkoll, kien anke Mara li kienet tikkollabora
miegħu.
Kien jingħatu wkoll li probabbli kien hemm tfal oħrajn li kienu involuti miegħu biex ngħidlek, ċe u sekwestrhom u bieħhom anki għall-skjavitu f'pajjiżi oħra ġifieri hemm dan is-settur issa jiena naturalment. Importanti li naraw dan il-każ, ma importanti naraw li fonfitit anke l-kuntestana. L-kuntestana għandna sistema ta' juvenile courts li hija manager ta' dejjem kellha maġistrat tajbin ħafna, irrid ngħid. Però mbagħad hemm il-kwestjoni li minn bħalek u bħal ġieli ra l-juvenile court u minn ġieli ra n-nies li kuna tistenna tibda tgħid imma dan l-ammonizzjoni biżejjed jew kellha li jiena ta' xi pina ta' xi forma oħra jew biżejjed aħna bħala soċjetà in-nies, il-komunità, l-iskejjel, l-edukazzjoni informali, l-qdiet, kemm qegħdin nipparteċipaw fl-istejjer ta' dawn in-nies, jew kellox aħna tinkomplu nipperpetwaw esklużjoni. Inwarbuħ, dak joqgħod jgħid waqt il-laqgħa minn tajruh lem.
Le, għana naħseb li l-iktar ħaġa komda hija li twarrab in nistgħu jippreżentaw lek diffikultà, iktar milli naraw kif nistgħu nintegrawhom u nieħdu ħsiebhom u nikkurawhom b'ċertu mod, jiġifieri dak kollu rilevantissimu li qiegħed tgħid, però fil-verità kif qed ngħidu jiġifieri semmejna l-Juvenile Courts. Il-Juvenile Courts ikun qed jisma' l-input tal-professjonisti biex jgħinu lill-maġistrat li jkun hemm biex jieħu deċiżjonijiet tiegħu. Hija importanti ħafna x-rapporti jkunu qegħdin jagħtu. Jiġifieri din se twassal lill-maġistrat, il-persuni oħrajn biex jieħdu ċertu deċiżjonijiet. Aħna llum li ngħidu wkoll li xi ħaġa tajba li għandna hija li issa għandna l-Protection of Minors Act. Illi biex persuna jaħdem ma' tfal titessess jekk qiegħed fuq dan ir-reġistru u din li nagħmluha b'mod regolari, però kellna episodi meta nies ippreżentaw b'ċertu behavior. U flok warrabnihom jew neħħejnihom neħħejthom minn għandi u poġġejthom għandek u dik allura turi r-responsabilità totali li xorret mela tfal li qed nħossibhom jiena ipproteġejthom. Però tfal oħra mhux tfal ukoll, fidina jiena dejjem mejda meta jkun hemm problema u donnu l-importanti li ħlista minn għandi not in my backyard issa m'għadix għandi u tfajta hemm barra hija tagħna kollha l-problema again imma qishu dak il-kunċett ta' mhux qed indaħluh. Isna l-aqwa li mhux qiegħda teffettwa lili, li qed teffettwa l ħadd ieħor jew il-kumplement tad-dinja hemm barra ma jimpurtanix u forsi hemmhekk hemm ir-responsabbiltà meta inġibu ruħna b'dan iċ-ċertu mod, jiġifieri kif qed nidri fir-reġistru jtik qed itina ismijiet minn ċertu sena law. Meta ġi fisseħ u nistgħu naraw x'hemm mhux m'hemmx.
U ġieli kien hemm nies li twaqfu?
Sissa ma kellix dik l-esperjenza lejn jiena. Però naħseb illi min għandu sens komun. Jekk da jaf li kellu sentenza għax issemm ir-reġistru tajjeb u ismu qiegħed fuq ir-reġistru li tapplika għal xogħol magħna ma' tfal, ġifieri vera qed twaqqal balla fuq saqajk għax dan kulħadd jaf.
Ma komissjoni ma' settur tal-edukazzjoni.
Le, kulfejn hemm it-tfal, kulfejn hemm it-tfal. Però dawk li kienu każijiet qabel u llum mhux qegħdin fuq ir-reġistru.
Ma xarġ backdated da speċi.
Naħseb legalment ma stajniex jiġifieri dak kellna din id-diskussjoni għaddejja u fejn tiġbi dan linja. U jekk dan jiġifieri sentenza tiegħu ħadha b'ċertu mod u dak kienha ma kienx parti minnha li tkun fuq ir-reġistru. Huwa ġust għal dak il-persuna li issa ħażilu biex oħra ġifieri hemm ħafna mistoqsijiet. Illi mhux lakemm taqta' linja dritta u tgħid għandu jiena kieku hemm mod kif isir backdated kont ngħid għandu jsir backdated biex għalmenu dak li nafu bihom. Neliminaw il-problema, però fir-realtà għax inti legalment tkun ġust ma' kulħadd. Fir-realtà toħloqlok ċertu problemi u mhux
faċili tagħmilha.
Ukoll, jiġifieri nħallu spazju
wkoll. Punishment il-pina li ħajnitu biex ir-riforma.
Però again, jekk tippermettili, tinemmu fuq ir-riforma. Issa pereżempju semmejna ħammur xejn offshoot, il-vjolenza domestika, tajjeb? Għandek il-perpetrator, għandek il-persuna li jagħmel il-vjolenza. Għaliex m'għandniex sistema tajjeb minn ġol qorti illi dan il-persuna mal-ewwel kuntatt mal-qorti jiġi obbligat li jmur għal programm tal-perpetrators li jeżisti apposta
u naraw kemm nies jiġu obbligu.
Le, ġifieri l-qrati jafu bih il-programm, però obbligu per se jiena ngħid linja dritta illi kull min tressaq il-qorti għax għamel vjolenza fuq xi ħadd. Tajjeb fl-ambitu ta' vjolenza domestika u l-paternara għandu jintbat mill-ewwel.
Mentri sta l-qorti biex tiddeċidi għandu x'jintbat? jew hija volontira tal-persuna.
Il-qorti tibatu ma mhux b'xi obbligu partikolari. Ġifieri hemm ħafna li qasitres u ġifieri jekk narajna l-każijiet li jkun hemm il-qorti u kemm għandna każijiet fil-perpetrators program nara differenzi kbar. Imma jiena ngħid ġifieri aħna ftit snin ilu konna nitkellmu anke fuq il-problema tal-addictions konna ngħidu ma tibgħatx il xi ħadd tal-programm ta' riabilitazzjoni jekk ma jkunx lesta lih. Illum l-esperjenza u r-riċerka turina illi meta ntibatu ħaj reżistilek għal-perjodu, però at some point, dawn they start following, ġifri, kambjamenti sir fihom, jekk ma battom xax mhux lest, x'garanzija għandna meta ħajkun lest? Forsi qatt mu komdu ma jkun qatt lest u qatt ma nibatuh, u daqed ikun problema li ħin nifsu għal ta' madwaru, etc. Ġifieri, bl-istess mod anke hawnhekk din it-tip ta' violenza, ġifieri jekk qed insemmu violenza domestika x'ku m'għandniex programmi ngħidux m'għandniex il-programmi, imma fuq tal-każ partikulari għandna l-perpetrators program. Xi waqqafna milli malli dan imiss mal-qorti, malli hemm evidenza li kien hemm violenza dan jintbagħat għax xejn jaħdem fuq innifsu. Jara minn fejn iġejja l-problema. Jiena nemmen żgur.
Naħseb ikun hemm nies ġenwini li
iva jkun
hemm. Li jafu li qed jagħmlu ħażin. Iva, ikun hemm.
Iva, u jixtiequ jiksru s-cycle huma stess għax huma konxi illi meta jaslu f'ċertu livell għax kellhom background u kellhom ċertu esperjenzi. Iva, ikun hemm. Però jiena ma ngħidx irid biss il-persuna jaraf. Jina naħseb illi aħna għandna bħala sistema l-persuni niddereġuhom f'dik it-triq ħalli tibda jsir magħhom ix-xogħol li hemm bżonn.
Għax naħseb jiena kultant l-istruttura ta' ċerta anger management u kif inti treaġixxi jew kellha jekk inti dejjem kellek din l-idea li l-mara hija ħafna drabi l-vittmi tal-violenza sfortunatament huma in-nisa u l-girls. Il-mara jisa automatikament. Għalla inti jekk qed forsi tirraġuna tipprova tirraġuna b'mentalità differenti, ma dejjem ġejt m'għallem hekk. Għaw minn jinduna. X'taqt insaqsi wkoll ħaġa oħra kont se ninsa mela tinsemmu għadi, imma mistoqsija forsi simplistika jew ma nafxiex jew sempliċi ħafna, ma għaliex il-mara tibqa' tant fiċ-ċentru tal- ta' receiving end tal-violenza. U għadġust li najdu li il-mara sofri ħafna iktar violenza u tagħmel ħafna inqas violenza. U għaliex, għaliex?
Ara, naħseb li r-riċerka turijiena dil-ħaġa, ġifieri ma nistax ngħid li m'hemmx nisa li huma violenti għax inkun qed niżbalja, però meta naraw statistikament xi qed jiġri, madwarna u anke Ewropej u anke iktar wiesa' minn hekk, insibu illi il-mara hija iktar tirċievi violenza milli tagħmel violenza. Hemm raġunijiet li jgħidu minħabba is-size tagħha, ġifieri aktarx il-mara dejjem hija iżgħar mir-raġel mill-partner tagħha u allura hemm ċertu. U anke l-mara mhux totalment fin-natura tagħha, ħanerġa' ngħid, ġifieri ma sarx naqgħu linji dritti u nħallu l-kulħadd barra, però mhux eżattament fin-natura tagħha li tkun ċerta violenza. Aktarx li tkun qiegħda tirċievi dawn is-sitwazzjonijiet. Naħseb illi dik hija kardinali, imbagħad għandek ċirkostanzi, pereżempju jekk il-mara mhijiex kapaċi tqala flus għalija, m'għandix financial independence, issa jew għax m'għandix l-abilità li toħroġ taħdem ma kellix it-taħriġ neċessarju, jew iċ-ċirkostanzi mhux qegħdin iħalluha għax għandha tfal żgħar u m'għandix m'għandix tħallihom, diex se tagħmel. Ġifi tibqa' fiċ-ċirkostanza, tibqa' tirċevi, tagħmel xi rapport lemmulaw, ħafna drabi ma li jgħid l-ewwel darba li jekk hux ħataħfirlu taħfer biex tmur lura ħalli ġib il-paċi u temmen illi issa erġajna is-sajk il-ek turi ċar, ġifiri issa.
Ma tkunx tadim, tkun tiddependi anke.
Totalment, ġifiri, Andrew, jiena kelli esperjenza u ma ninsija qatt illi persuna li għamlet rapport fuq violenza u kienet qalet ċar illi ma tistax tiġi bit-telefon anytime, għax jekk ikun hemm ir-raġel li dan ma tistax titkellem. U kont inċempilha b'mod regolari.
Kull telefonata. Jew għax insertat tirċevi għall-lajn u.
Jekk aħna nċemplu lura u ir-raġel ħajkun tal mista tweġibna, jew mhux ħatejdilna x'inhi d-diffikultà tagħha, tilaba li qisaqed tweġib xi ħadd ieħor wrong number jew xi ħaġa. Konna nafu li se tagħmel hekk. Però darba rnexxi li nkellimha jiena direttament mhux fis-servizz tagħna kont biex nara x'inhi hija ċ-ċirkostanza. U qalt li qed tilhom inti fil-ħin li jkun barra possibbli ma nistax intik appuntament u nintaqa' miegħek x'imkien fejn trid, wherever, mhux m'hemm sal fejn tiġi x'istituzzjoni partikulari. Qalt li temminek ngħidlek li m'għandix ma nafx kemm Sand Street biex naqbad tal-linja. Għalli għax aħna is-sistema tagħna li biex immorru nixtru immorru flimkien. Jien ngħidu x'naħseb li hemm bżonn, però solt f'idejja ma narax. Ġifi dawn it-tip ta' kontrolli, ġifieri din il-persuna tajjeb din il-mara li tixtieq taqbad tal-linja biex tmur from A to B biex tintaqa' ma' xi ħadd. Ma setax tagħmilha, ġifi daqshekk. U ħafna drabi meta naraw il-pattern tal-behavior joħroġ ċar il-ewwel ma jagħmel il-perpetrator jiżola minn tal-familja, mill-ħbieb tagħha, etc. Mela di tiġi waħedha totalment iżolata, probablement bit-tfal żgħar madwarha. Tieħu pożizzjoni fejn tgħid kważi aħjar isawwa lili milli sawwa t-tfal u din smajta ħafna ħafna drabi. U dik tkun iċ-ċirkostanza tagħhom, ġifieri kif joħorġu minnhom dawn is-sitwazzjonijiet, tiskanta meta joħorġu mhux meta ma joħorġux, taf il-verità.
Interessanti waħda mill-affarijiet minn forsi jixtieq jidħol ftit iktar f'dan il-każ u jara r-ritratti anke tal-nies li qed nitkellmu fuqhom. Għana ma tantx semmejna il-Michel Martin, jew whatever tajda bil-Franċiż insomma, illi dina kienet il-koakkużata tiegħu kienet il-partner
tiegħu.
U tidher normalissima. Ġifieri I hate to say this, mhux bidan tiegħu. U jekk tara ritratti tiegħu, jekk neħi li libes il-bulletproof jacket u mdawwar bil-pulizija, wa il-persuna l-aktar naturalis, na tinħarsu għan rejn il-mera, li jkun fil-ċirku. Tana ġuda ma taralux il-doħan ħireġ minn widnej jew il-
U dik hija parti mill-ingann. U
hija xokkanti kif.
Ira li xukol forsi għadna naħsbu.
Dej slipin.
Imma għadna naħsbu li b'xi mod mill-apparenza tagħhom, forsi se tara xi ħaġa, ma tarax assolutament. Ġifieri ix-xokk ta' speċjalment l-involviment tal-partner tiegħu hija. Illi taf li għandu qed iġib ruħu b'dan il-mod, għandu dan it-tip ta' problemi u qiegħda tgħinu biex dan il-ħtieġa ħanagħmilha fil-quotes li għandu jissodisfhom dan il-mod. U dan fisser il-tiel ta' erba' tfajliet żgħar u tnejn oħra coming up. U din jiġifieri għadha titqis lil nifisha bħala l-partner tiegħu, jiġifieri din jekk mhux qed tara l-monstrożità fil-behavior tiegħu hi, hija xi ħaġa li tagħmilek il-mistoqsija hi kemm hi normali fl-aħħar mela, jiġifieri jekk dan kien li tista' li taċċetta li tistenna li jsir, tagħmilek issa wkoll waħed irid jara mhux la kemm taqbad u taqtal kundanna u tagħmel statements hekk fet ngħidina. X'inhu l-background tagħha, x'inhu s-sitwazzjoni tagħha, x'inhu mal-bżonnijiet tagħha, minn fejn inqalet, minn fejn ħarġet, taqs kemm inġibu stejjer magħna kulħadd għandu l-baggage kif ngħidu, ġifieri min jaf x'kien il-baggage tagħha din persuna? Min jaf x'inhi s-sitwazzjoni tagħha? Min jaf x'inhu mal-bżonnijiet tagħha? Ġifieri
kif
hemm hux mistoqsijiet?
Kif iħossu kif tħossom, iħossuhom ġenituri l-hom il-missier mod partikolari qed ngħid il-ġenituri naturalment imma anke l-familjar qrib, imma jien ngħidu l-hom u l-missier meta jiġu lura tfal issa, ġifieri wara li jkunu għaddew minn dan it-trawma. Minn fejn jibdew ma' tfal tagħhom daw, iridu jkunu iridu juru rabja biex juru li they were on their side u allura irridu jipattuha xi tkun il-forma mentis ta' dawn il-ġenituri li issa għandhom it-tifla lura hemm dik il-level ta' kuntentezza. Imma mbagħad għandek minn oħra dawn ġew bda diżastru ta' esperjenzi u jiena hemm affarijiet li nista' nsemmihom hawnhekk ma nistieden in-nies b'ħafna maturità ma jaqraw dan il-każ, ġifieri meta wieħed jibda jara dan il-każ mill-qrib tal-għaġib u ġew lura tfal, issa dawn kif how do you deal? Ġifieri
ara naħseb illi
tajta b'mod innoċenti di t-tifla ħallejta l-aħħar moment li rajta ta' mod innoċenti
sejra l-iskola
l-iskola ta' ħaġa normali b'daqqa waħda aħna qed naraw it-tifla hija vittma ta'
ara interessanti meta naraw
laqas adult ma jkun
l-istorja ta' Sabin omma sabet id-diffikultà illa li xillhom kien qed istennija li t-tifla li titkellem ħafna iktar magħha fuq il-problema, però
vat anki reżistit mal psikjatru.
Eżatt, imma Sabin il-karattru tagħha ma ridiċ. Issa naħseb illi jekk nista' nagħmel tip ta' blanket approach f'dawn il-każijiet huwa diffiċli ħafna, hija li jekk it-tfal juru l-ħtieġa li jridu jitkellmu, trid tismagħhom. U ma tkomplix tgħaddi iktar ġudizzju fuq is-sitwazzjoni, jiġifieri naħseb li jekk għandhom bżonn l-ispazju tifittxu l-ispazju ħalli jitkellmu, ejja ninkoraġġuhom mela li ma taqgħid jitkellmu fid-dar, forsi hemm iktar sejf li tkellem għax
ikellem nisforzaw.
Però le, ma seb ma nistgħux nisforzaw u jekk naraw aġir li jiena jinkwetana u naħseb kull ġenitur għandu il-parametri tiegħu ta' x'inhuwa normali u x'inhuwa inkwetanti, għandu jfittex tajnuna. Ġifieri, però naħseb ma nissikka huwa mhux iseħħ, ġifieri jiena din waħda minn l-affarijiet li impressjonatni fuq dan il-każ kienet illi ma rridx titkellem waqas li tajnuna. Ġifieri meta kull darba li tiġi xi ħaġa li qed tivvittimizza, ma rditix irreżistit, m'iniex vittma, għaddejt minnha veru ġrat imma ħallejta warajja. Ma nemmenx li mhux ħajkun hemm riperkussjonijiet xi darba jew oħra, ġifieri din xi darba se tiġi ġifieri anke jien naf titkellem ma' ġenituri għaddew minn esperjenza ħafna iktar iżgħar, it-tfal huma bil-lejl jibku għax huma eċitati, ġifieri immaġinat li tgħaddi u meta istess qaltlu għalfej ma qtiltniex, ġifieri ma kienx esperjenza li qed toħodha lightly istess. Però naħseb illi jekk nistgħu nużaw punt ta' regola kif nimxu miegħu hija li t-tfal jigwidawk. It-tfal jigwidawk, it-tfal jigwidawk jekk tħossom li rridu jitkellmu isma'ħħom, ħu parir apparti ġifjek kint dak li qed jgħidu qed jifixklek u ma tafx kif iddilja miegħu, ħu parir minn professjonisti imħarġin apposta biex inti dejjem tagħti l-aħjar gwida, però tissikkax, timbuttax u tagħmilx deċiżjoni u tagħmilx kliem bħalhom. Ġifier ir-rabja tiegħek bħala ġenitur fil-waqt li nifhem għalfejn tkun hemmhekk u kważi li ġustifika wkoll, qed inti qed taddiha fuq it-tfal qed tabbihom b'xi ħaġa oħra, għaliex huma jkunu sabu l-mod tagħhom kif ħajaħdmu tru dik is-sitwazzjoni kif ħajjipproċessawha x'ħad tibqa' tfisser għalihom f'ħajjithom.
Jiena nirringrazzjak. Kienet interessanti l-diskussjoni anke għax naturalment irna xinna nħarsu lejn dimensjoni toħra li mhux neċessarjament kienu direttament imma dal-każ imma anke fuq sitwazzjoni aktar miftuħin. Interessanti li il-persuna li kienet il-partner ta' dal-persuna ġa meħlusa mill-ħabs wara kienet fl-2004 se nkun qiegħed tinħares ukoll lejn.
Kwasi ċarru kasa,
ta' fejt, ma' nafx, bidak l-ewel f'moħħi. U talab ukoll, għax issa tijajt li realizza l-izbalju dan kollu, talab ukoll li kun fuq. Però, rażen kun għadin nitkellmu anke ma' esperti oħrajn, feriż differenti anke marbut mal-kriminoloġija, anke mal-sistema ġudizzjarja, għaliex dejjem dik il-mistoqsija. Għanna x'għandna hawnhekk sistema punittiva jew kellha sistema riparattiva li tgħin il-persuni jiżviluppaw u sitwazzjonijiet bħal dawn. Għandu jingħata ċans li jaġibha x'inhu l-prezz u r-riskju ta' dak.
Ekku, bil-parametri ċari, ġifieri li nerġgħu nirriskjaw.
Ekku.
Li jagħmel problemi oħra nil-ħadd ieħor, assolutament
hija kbira wis. Jiena nirringrazzjak miha jkelli lil Sina Buġeja, l-kap segutiv tal-FSWS, jiena nkun magħkom għal programm Sekwestru bħall-lum 21.